Je 6 minut po 9. hodině, přeji vám všem krásné dobré dopoledne. Se mnou ve studiu je náčelník generálního štábu armády České republiky, generál Aleš Opata. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den vám i divákům.
Seděl jste tady přesně před rokem, bavili jsme se spolu, byl jste čerstvě ve funkci náčelníka generálního štábu. Jak rychle to uteklo?
Tak ten rok, musím říct, byl dynamický. Určitě jsem si představoval, že to nebude jednoduchá práce, ale ta dynamika je tam obrovská.
Vy jste v roce 2014 Martinu Stropnickému, který byl tehdy ministrem, odmítl šéfovat, vlastně stát se náčelníkem generálního štábu. Doslova se praví, respektovaný voják a žhavý adept na náčelníka generálního štábu ministrovi řekl, že šéfovat českému vojsku nechce. Teď jste to vzal, o 4 roky později. Jste rád, že jste to vzal?
To je těžká otázka. V tom roce 2014 jsem se ještě necítil zcela připraven a myslel jsem, že mi chybí, nebo byl jsem si jistý, že mi ještě chybí takový ten rozhled z té úrovně velení na to. Pochopitelně po těch 3 letech jsem tu představu o tom, jak celý NATO funguje, poměrně detailní získal, co se týče té vaší otázky, je to výzva a šel jsem do toho proto, protože jsem si myslel, že jsme schopni s týmem, který jsem vytvořil, tu armádu zase někam posunout, a tak by to mělo být.
Můj dnešní host byl velitelem čety, hroty, praporu, působil na generálním štábu, cvičil mechanizované vojsko, velel chrudimským výsadkářům a teď je rok náčelníkem generálního štábu armády České republiky, generál Aleš Opata. Musíme dodržovat vyváženou armádu. Byť je správné profilovat se v tom, v čem jsme dobří, říkáte. V čem jsme dobří?
Tak co se týče vyvážené armády, tak jsme dobří ve všech disciplinách, které armáda provozuje, když bych to řekl takto kulantně. Na druhou stranu, co se týče našich specializací, určitě jsou to chemici a určitě jsou to pasivní sledovací systémy. A myslím, že zejména v té oblasti toho know-how vědy a výzkumu a toho, co o tom víme a kam jsme to schopni posunovat.
Takže v rámci NATO jsme třeba ceněni jako specialisté v tomhle oboru nebo třeba i v jiných oborech?
Nemyslím si, že dneska žijeme v době, že jsme ceněni jenom za naši specializaci. Myslím si, že jsme ceněni jako kredibilní vojáci a kredibilní armáda, protože naše účast v operacích, na cvičeních z aliancí a naše chování v aliancí vůbec je hodnoceno velice dobře.
Stane se vám někdy, protože na mise za svými vojáky pravidelně létáte, že jako generál jdete po nějaké základně a nejenom, že vás někdo pozdraví, ale někdo z těch jiných aliančních vojáků vám chce něco říct?
Tak určitě se to stává, protože nepracoval jsem vždycky na generálním štábu, ale většinu svého života jsem strávil u bojových jednotek a v celé řadě zahraničních operací, takže i když ty armády jsou obrovský, tak ten svět mezi těma vojákama je v podstatě malý, takže občas někoho potkáte, s kým se znáte z minula, poptáte se, jak jde život, další věci, nebo občas jen tak někdo přijde a řekne vám, hele, dík, vaši chlapi tady odvádí skvělou práci, a to vždycky potěší.
Já se přiznám, že my jsme s kolegou Tomášem Černým v listopadu natáčeli na Bagrámské základně a slyšeli jsme mimo jiné o jednotce, nebo točili jsme mimo jiné s jednotkou Guardian Angels, Strážní anděle. Jsem si představovala, kdo ví, co to není. Můžete říct, co to je za jednotku?
Něco jako Mikuláš.
No, trošku.
Tak jednotka Guardian Angels je jednotka ochrany, která vlastně provádí dohled a ochranu našich instruktorů, který provádějí výcvik, protože když děláte výcvik, je těžký a docela složitý se soustředit na svoji vlastní ochranu, a k tomu jsou vyčlení vojáci, kteří to zabezpečují.
Konkrétně tahle jednotka, je to jednotka GA. Druhý úkol, který v současné době plníme, tak je přímo pro Tucker, kde hlídáme americký učitele, kteří vyučují na Afgánské akademii vzdušných sil.
My pracujeme přímo uvnitř afgánské letecké základny, nikoli v té mezinárodní části. Budovu bezprostředně sdílíme s afgánským letectvem. Kdykoliv se potřebujeme někam vzdálit, oni jdou také.
Podplukovník Karl Miller, velitel 538. Air Expeditionary Advisory Squadron.
Vojáci, kteří působili s námi, jsou experti na svoji práci, totální profesionálové, strážci a bezpečnostní specialisté. Nemůžu dostatečně vyjádřit, jak moc byli motivováni k tomu dělat špičkovou práci. Cenili jsme si, že byli součástí naší jednotky.
To vyčištění komory je daleko víc precizní, tak, abys byl schopný odsaď případně nějaký selhaný náboj nebo podobně dostat, jo. Vzhledem tomu, že to byla první taková nějaká chyba, tak to ještě přejdu při další u sebe klikovat, jasný, borci?
Tak to byl úryvek, který jsme natočili v Afghánistánu. Vy se tomu smějete? Z jakého důvodu?
Tak je dobrý zase slyšet.
To byl ve výcviku na chvíli.
Zase slyšet tyhle ty věci a vrátit se zpátky, když jsem to sám prožíval nebo zažíval.
My se budeme bavit o věcech, které jsou pracovní, které vás jako náčelníka generálního štábu vytěžují. Ale kde je ta radostná složka vaší práce?
Tak ta radostná složka té práce je vždycky v momentě, když se něco podaří. Když se podaří, já nevím, společně ze sekcí vzbrojování uzavřít smlouvu na zbraně nebo dotáhnout někam, posunout balistickou ochranu. Na druhou stranu asi vždycky největší radost člověk má, když se dostaneme z toho baráku a z té Prahy pryč, dostaneme se k nějaké jednotce, která cvičí, já nevím, na Doupově, na Buleticích, a zase se vrátíte do toho reálného života a vidíte prostě ty vojáky, jak dělají tu práci a dělají dobře.
Takže platí to, co mi o vás řekli, že generál je nejšťastnější, když si v terénu vypráví historky se svými paragány.
Tak patří to k věci, ale nejsou to jenom výsadkáři, je to celá řada dalších lidí, protože u těch výsadkářů spousta lidí sloužila, dneska slouží po celé armádě a ta provázanost a ta velikost té armády české je taková, že se v podstatě všichni známe, a když se neznáme, tak někdo zná z někoho, kdo zná toho druhého, takže já si myslím, že takhle to funguje a to je dobře, že ten duch té armády se drží pohromadě.
Uh-huh. Vy jste, když jste nastoupil, definoval nějakých 5 základních priorit pro svoje funkční období. Jednou z těch priorit bylo posílení v oblasti informačních a kybernetických operací. Od začátku roku, vlastně letos, budujete to oddělení kybernetických operací. Jaké odborníky jste hledali? Kdo vám ještě chybí?
Tak to velitelství kybernetických a informačních operací se v podstatě skládá ze dvou částí. Jedna je ta část kybernetické obrany, druhá je ta část těch informačních operací. Musím říct, že specialisti na informační operace se hledají jednodušeji než specialisté na kybernetické. Každopádně jsme to rozdělili, kybernetická doména je jednou z nových domén, v který se vede boj, a ta prochází průřezově všema, takže nikdy se toho nezbavíte, musíte být připraveni v tom prostoru bojovat a musíte být připraveni v tom prostoru získávat informace a spoustu dalších věcí. Takže je to komplikované, neříkám, že to je jednoduché, ale ten tým, který to začal dělat, ta práce je baví, je to něco novýho, je to něco, co je, že ne vpřed, na druhou stranu i, což mě osobně překvapilo, je tam vidět i významný podíl aktivních záložáků, kteří se orientují v té kybernetické informační doméně, kteří se snaží pomoct, takže je to spíš taková hodně týmová práce u něčeho, co začíná.
S náčelníkem generálního štábu, generálem Alešem Opatou, mluvíme o novém oddělení armády České republiky, to je oddělení kybernetických operací. Vy jste řekl, že se to odděluje, že pro to informační oddělení se schánějí lidé z nás, takže si představuju, že v tom informačním oddělení sedí lidé, kteří mají na starosti média, mají v tom nějakou znalost, kdežto v tom kybernetickém oddělení už musí být lidé, kteří jsou počítačoví inženýři.
Ono je to kybernetické velitelství, ne oddělení, je to velitelství tak, jak je třeba velitelství pozemních nebo vzdušných sil, s tím, že my teďka vytváříme ten segment toho velení, ten segment toho řízení a kontroly, a postupem času se na to budou nabalovat jednotky v podobě kybernetických a informačních sil. Ty informační operace tady prostě jsou tady dlouhodobě, takže je celá řada lidí, která v tom prostředí pracovat umí, takže je to podstatně jednodušší. Na druhou stranu neříkám, že je jednoduché sehnat ty lidi, kteří rozumí těm kybernetickým operacím, ale není to nepřekonatelná věc. Ten zájem tady je, protože ta armáda působí v nějakém prostředí, které je určitě nějakou dobu zajímavé, a ty lidi tam získávají zkušenosti, takže cílíme na vysoké školy, cílíme na různé skupiny lidí, ale nikdo z nás netvrdí, že to bude jednoduché a že to dáme dohromady na lusknutím prstu.
Informační válka se vede už od doby, kdy se z dvouplošníků schazovaly letáky na nepřátelské území. Dá se nějak definovat, kdy nebo od kdy se vede kybernetická válka světová?
To je teda dobrá otázka, upřímně řečeno, nejsem schopen to časově zařadit, ale zhruba před 3-4 lety se o kybernetické oblasti v rámci vojenství začalo velice, velice intenzivně mluvit. V tom vojenství je to v tom, že ty technologie jdou strašně rychle dopředu. Kdo má dneska lepší technologie, má lepší informace, dokáže-li bojovat, dokáže rychleji vystřelit. Takže ta kybernetická oblast začala velice silným způsobem ovlivňovat systémy řízení, velení, informace a další věci. Takže si myslím, že to je fenomén tak někde, kde se to rozjelo v té velké míře, někde rok 92-93, když začala operace třeba v Perském zálivu, tak se o tom říkalo, že je to operace, která je vysílána v přímém přenosu v podobě médií. Že jo? A každopádně celou tu věc posunují dopředu technologie, jejich dynamický vývoj a další věci.
Česko ještě pořád nemá zákon o kybernetické ochraně. Co to je za normu? A brzdí vás to, že ji nemáme?
Zákon o kybernetické obraně nebo novelu zákona o vojenském zpravodajství, kde součástí toho je ten zákon o kybernetické obraně, je určitě důležitá věc, že jo? Protože pokud chcete v tom kybernetickém prostoru působit, musíte mít nějaké schopnosti, musíte mít nějaké senzory, musíte mít nějaké možnosti. Je to asi tak, jak když jezdíte v silničním provozu, tak ten silniční provoz má nějaké pravidla, aby mohl fungovat, takže určitě je to věc, která je důležitá, která nás brzdí a který brzdí především vojenské zpravodajství, který je garantem této oblasti, a to je kybernetická bezpečnost obrana.
Já jsem si myslela, že v oblasti té kybernetické obrany se pohybuje člověk tak nějak ilegálně. Když potřebujete hacknout nějakou jinou vládu, jinou armádu, jiné bojové prostředky, takže za to, že na to žádné svolení od vlastní vlády nevyžadujete. To je asi velmi naivní představa.
Tak to naivní představa je, že jo, protože lidé dneska žijí vlastně v online světě, mají online přístup k informacím, jsou schopni celou řadu věcí získat z internetu, ze sociálních sítí, jsou sociální bubliny, spousta zájmových skupin, které sebou vede komunikaci v globálním světě, a k tomu je třeba mít taky nějaký pravidla a nějaký mechanismy, že jo. Na druhou stranu ta legitimita působení by vždycky nějaká měla být, protože když nebude legitimita působení, tak vzniká chaos.
Když jsme mluvili o tom, jak vlastně ty moderní bojové prostředky už jsou nacpané elektronikou, technikou a tak dále, jaké jsou spojové možnosti, jaké jsou družicové, satelitní možnosti a tak, ta válka, řekněme konvenční, ta je ještě v dnešní době možná nebo představitelná? Kdyby se něco takového, nedej bože, stalo?
Konvenční válka v dnešní době možná je. Konvenční válka je pravděpodobnou věcí, kde přestože se používají různé technologie, různé sofistikované prostředky, tak u té konvenční války nebo u toho konvenčního boje to vždycky skončí, protože ono se nenadarmo říká, že tam, kde nestoupí noha pěšáka, tak tam ta válka není vyhraná.
No ale když máme atomové a jiné zbraně, které jsou schopny zničit miliony, miliardy noh pěšáků, tak jak?
I ty zbraně ovládají lidé. I ty zbraně ovládají lidé a i ty zbraně jsou v nějakém systému řízení a velení a v dalších věcech, takže ono je to komplexní věc, nedá se to jednoduše oddělit.
Existují nějaké scénáře budoucích světových konfliktů?
Určitě scénáře existují a ty ale nejsou určitě pro tuhle debatu.
To znamená, jsou tajné, nejsou ke zveřejnění.
Tak, jsou to scénáře, s kterýma se prostě pracuje, pracuje se s tím živě, pracuje se s tím v reálném čase a ty scénáře se vytváří na základě realistických hrozeb.
Máme je taky, jo?
Máme je taky.
Dnešního stradio žurnálu generál Aleš Opata nastoupil přesně před rokem do funkce náčelníka generálního štábu. Bavili jsme se o těch prioritách, které jste si vytýčil, a další prioritou, kromě toho kybernetického velení, doufám, že to říkám dobře, byly strategické projekty přezbrojení armády. Ruská BVPčka jsou prý za hranicí životnosti, je to pravda?
Ano.
Proč se těch nákupů vždycky všichni tak bojí? Ať už se jedná o výběrové řízení na dostavbu jaderných bloků v Temelíně, Gripeny, anebo o BVPčka.
Upřímně ještě řečeno, nevím, proč se těch nákupů všichni tak bojí, ale asi je to tím prostředím, který existuje, protože my jsme tu nedůvěru v cokoliv, co děláme, nemyslím obecně armáda, ale plošně ve státě, dohnali asi k takové dokonalosti, že je to dneska fakt složité. Co se týče přezbrojení na nových bojových vozidel pěchoty, je to pro nás životní záležitost, protože ty VVPčka, které používáme dneska, jsou prostě za hranicí životnosti, jako celá řada další techniky v armádě. A já bych z tohohle místa chtěl říct, že my jsme si na to nikdy nestěžovali. My jsme s tou technikou, která neodpovídá době, neodpovídá kvalitou, ochranu a dalším věcem, my jsme s tím bojovali. Ale a nikdy jsme si na to nestěžovali, nikdy jsme nebrečili, ale dneska jsme v situaci, když už se s tím bojovat nedá a musí se to nahradit.
Jak vlastně takový tender, takový výběr probíhá? Vy si zadáte jako armáda České republiky nějaké svoje požadavky, co od toho chcete? A pak se stane co?
Není to tak jednoduchý, jak jít do obchodu si koupit auto, ale ten proces je velice podobný. Takže příprava těch bojových vozidel pěchoty začala vlastně před 5 lety, kdy v tom prvním kroku jsme zkoumali to, jestli stávající vozidlo pěchoty se dá modernizovat. Pochopitelně přišli jsme na to, že to nejde, že to vozidlo se musí generačně prostě změnit z hlediska výkonu motoru, odolnosti podvozků a dalších věcí. Takže to byl první krok, kde jsme vnímali, něco máme a jsme schopni to nějak posunout dopředu. Vyhodnotili jsme, že to nejde. V té další fázi pak začne se připravovat ten projekt toho nového vozidla a tam už to funguje velice podobně, jak když si vybíráte své nové auto. Podíváte se, co kde, jak existuje, jaký jsou trendy, kam ty věci směřují, že jo. Pochopitelně vnímá se tam i cena vybavení, další věci a na tom už pracují týmy lidí, týmy odborníků. Není to jenom o tom, že by to dělali jenom vojáci. Je to i o tom, že jsou v tom zapojeni lidé z našich výzkumných ústavů, z Univerzity obrany a další. Takže je to poměrně složitý a dlouhý proces.
Takže to zadání teď existuje a teď už vlastně bude jenom to výběrové řízení a vy dostanete, já to říkám záměrně velmi, velmi, nechci to bagatelizovat, ale velmi jednoduše, výběrové řízení proběhne a vy dostanete nová auta.
To zadání je hotové, ta věc s tím nákupem těch BVPček se překlupila do druhé fáze, té fáze se říká fáze akviziční a začíná celý ten akviziční proces. Za tu fázi číslo 1, za tu fázi předakviziční, za tu zodpovídá armáda a vyvrcholením té fáze je definice toho požadavku. Já bych z tohohle místa chtěl říct, že my o tom máme docela dobrou představu, jak by to auto, já tomu říkám pracovní auto, jak by to auto mělo vypadat, co by mělo umět a k čemu by mělo sloužit. A ty zkušenosti máme prostě dlouhá léta, protože od roku 1991 se účastníme všech zahraničních operací, různých misí od Balkánu až po Afghánistán.
Takže víte, myslím, co kde jezdí, co kde funguje.
A hlavně, jak se s ním pracuje.
Pojďte trošku definovat to auto. Ne každý jezdí na bahna se dívat, co je nového. Nebo ale starého jezdí, v tomto případě.
Ale jezdí tam docela dost lidí. Co se týče toho auta, tak nebo toho bojového vozidla pěchoty, mělo by to být vozidlo, které bude splňovat parametry v tom, aby obstálo v těch nejsložitějších situacích a v tom nejtěžším boji. Říká se tomu infantry fighting vehicle, což znamená, že to vozidlo bojuje v první linii. To znamená, na hlavních směrech, prostě tam, kde se nejvíc bojuje, obrazně řečeno, kde se nejvíc střílí a kde ta nasycenost toho bojiště je největší. Takže základní kritérium toho vozidla je ochrana a rychlost, jakou je schopen vést střelbu a bojovat. Což my pracovně říkáme, kdo vystřelí první, ten vyhrává.
Stane se jednou, že tak jako existují bezpilotní letouny, tak i v těchto vozidlech nebudou sedět lidé? Že ta válka se bude vést prostřednictvím joysticků a elektronických obrazovek?
Určitě se to jednou stane. Zřejmě to nebude za mého života, ale určitě k tomu jednou dojdeme, ale pořád jsem přesvědčený o tom, že ten člověk a lidská inteligence pořád bude hrát i v těch ozbrojených konfliktech a ovládání zbraní hlavní roli. My teďka vedeme s odbornou veřejností debaty na téma dálkově ovládaná zbraňová stanice a člověkem ovládaná zbraňová stanice. My máme naprosto jasno, proč chceme zbraňovou stanici, kterou bude ovládat člověk. Je to z toho důvodu, o kterých jsem mluvil už na začátku. Každopádně Dneska je těžký definovat, jestli dálkově ovládaná nebo člověkem ovládaná zbraňová stanice nebo osádková zbraňová stanice je to, či ono je lepší. V současné době podle mě je to 50-50 a ten markantní rozdíl vznikne v momentě, až dálkově ovládané zbraňové stanice začnou používat i umělou inteligenci k akvizici a prioritizaci cílů a nahradí toho člověka. Dokud to dělá člověk, tak si myslím, ty technologie jsou vyvážené a dají se použít obě dvě.
Dálkově ovládané zbraňové stanice už je někdo testuje?
Armáda České republiky má ve své výbavě dálkově ovládané zbraňové stanice už 10 let, takže si myslím, že s dálkově ovládanou zbraňovou stanicí máme docela dost zkušeností, jak z výcviku, tak s nasazením operací, zejména v Afghánistánu. Všechno má své výhody, všechno má své pro a proti. Ty dálkově ovládané zbraňové stanice jsou převážně v našem pojetí používány pro podporu pozemních jednotek, kdy díky svým senzorickým systémům jsou schopny z dálky podporovat ty útočící jednotky. U toho bojového vozidla pěchoty se na to díváme trochu jinak. To bojové vozidlo pěchoty je to, co bojuje, co nahradí toho pěšáka a dokud nevybojuje tu válku, tak ten pěšák z toho auta nejde ven. A my se na to díváme tak, že v tom boji, který se nehodnotí na papíře, nehodnotí se na sociálních sítích, kde je obrovský stres, bouchá to kolem vás, hoří, ti vojáci jsou pod obrovským tlakem. Díváme se na to tak, že to sepětí toho vojáka s tím zbraňovým systémem je podstatně lepší, když to cítí vedle sebe, než když se na to dívá přes monitory a dokáže podstatně rychleji a flexibilněji reagovat. To máme vyzkoušené. Každopádně chci tady zdůraznit, že ty vybavení technologicky těch zbraňových stanic jsou stejný.
Když se dostane člověk pod ten tlak, o kterém jste mluvil, že to okolo něj bouchá, hoří, a vy to znáte jako voják, funguje jako voják automaticky, podvědomně? Je schopna ta hlava prostě vyhodnocovat, nebo děláte jenom to, co vás prostě naučili za ta léta v armádě?
V určitých situacích ten voják funguje jako stroj. Ten funguje na těch principech toho, co se naučil a co mu bylo vštěpeno a co má zautomatizovaný. V momentě, kdy se od těch návyků a od těch postupů odchýlí, začne dělat chyby. A ty chyby mají potom zcela jasně logické důsledky.
Otázky na generála Aleše Opatu. Radim píše: Dobrý den, pane generále, pokud patříme v Alianci NATO k nejlepším vojákům, kdo patří k těm horším, respektive nejhorším? To byste snad ani z kolegiality neřekl, ne?
Co se týče k nejlepším vojákům, patříme k nejlepším vojákům, protože se účastníme různých operací, další věcí. Na druhou stranu, já si nemyslím, že jde tady říct, kdo je horší a kdo je lepší. Možná, že to byla nevhodně volená formulace, ale myslím si, že se nemáme za co stydět.
Mm-hmm. Další otázka, jak se díváte na případ vojáka, který byl souzený za terorismus kvůli jeho údajné účasti v bojích na Ukrajině, píše Marek.
Ten voják u nás byl velice krátce a je důležité říct, že my jsme na to přišli, že ti vojáci z toho útvaru, který tam s ním sloužili, na to přišli, že se těchhle z těch věcí účastnil, což za mě je důležitá věc, že ta jednotka funguje, když se zjistí tyhle ty věci. Na druhou stranu je to každý voják nebo každá armáda je svým způsobem odrazem společnosti, že jo? Takže jestli máme v armádě jednoho vojáka, který se nějakým způsobem podílel na válce na Donbase, tak jsme na něj přišli a ukázali jsme na něj.
Kdo určuje finanční odměnu a kompenzace u dobrovolných záloh? A mají dobrovolné zálohy smysl? Ptá se pan Doležal.
Dobrovolné zálohy určitě smysl mají. Pokud se bavíme o aktivních zálohách, tak aktivní záloha je to jediné, co má armáda reálně k dispozici. Kromě toho, že to je výrazná posila pro nás, je to i takový, já tomu říkám, takový to zrcadlo, aby jsme viděli to, co se děje v té společnosti, protože ti aktivní záložáci v té společnosti dezadeně žijou a ta profesionální armáda žije prostě ve svý ulitě, ve svý slupce a ten kontakt nemusí být vždycky realistický. Takže za nás je to zásadní posila pro armádu, která je připravená kdykoliv, kdy budeme potřebovat. Na druhou stranu je to i to zrcadlo toho, co se děje ve společnosti a jak je ta armáda vnímána.
Bude nás zajímat, kdo bombu sestrojil, kdo vybral sebevražedného atentátníka, kdo celou tu věc řídil, protože pro nás je zásadní, že nikdo nebude beztrestně zabíjet české vojáky v Afghánistánu. Řekl jste loni v srpnu, po tom neštěstí, už to víme?
Pochopitelně celou věc jsme analyzovali, vyhodnotili, informace máme, celou řadu věcí víme, učinili jsme opatření, aby jsme to riziko do budoucna minimalizovali. Takže v té kategorii přímé odpovědi víme, jak to proběhlo, víme, jakým způsobem, a další podrobnosti si myslím nejsou pro tohle vysílání.
Proč to nesmíme vědět?
I my jsme vázáni nějakýma povinnostma, to čemu říkáme operační bezpečnost, takže z hlediska operační bezpečnosti o tom zatím mluvit nebudeme, ale věřím tomu, že v budoucnu určitě dozraje čas.
Můžu se ohledně té bezpečnosti zeptat ještě na jednu věc? Vy jste tady v tom studiu podruhé a vždycky s váma přišel někdo, kdo má na starosti vaši bezpečnost, což je u vojáka s vaší bojovou praxí docela legrační. Jak jste se smířil s tím, že vlastně máte vlastní ochranku, i když by na vás někdo vystartoval, tak byste to čistě teoreticky mohl dobře zvládnout sám?
Člověk se s tím směřuje těžko, protože to výrazným způsobem narušuje jeho soukromí, že jo? Takže určitě jsem si na to těžko zvykal. Na druhou stranu ti kluci, co to dělají, tu ochrannou službu, jsou profesionální, jsou velice dobří, jsou to dobře vycvičení vojáci nebo vojenští policisté a určitě jsme našli kompromisy, jak vzájemně fungovat.
Pojďme ještě náš rozhovor zakončit takzvaným ťokovým valem, protože se spousta našich posluchačů na to ptá za všechny výtek, jak to, že naše armáda nezvládne jednoduchý přejezd několika málo stovek kusů bojové techniky a způsobí kolaps dálniční sítě.
Já bych se chtěl z tohohle místa využít této příležitosti hlavně a omluvit se všem, kteří na dálnici zůstali v tom zpoždění a v těch, jak my tomu říkáme, chokepointech, těch zúžených místech díky přesunu vojenských konvojů amerických kolegů. Z každé kritiky my si vždycky něco vezmeme a každá kritika nás vždycky posílí, protože se řídíme tím způsobem, co tě nezabije, to tě posílí. Takže určitě přijímáme nějaká další opatření. Ale jenom, aby nebylo všechno špatně, co jsme udělali, tak ten přesun se plánuje a koordinuje v 5 státech. Pochopitelně ani americká technika se nevyhne závadám a dalším věcem, takže se to nějakým způsobem zpožďovalo, což je celkem logické. Na druhou stranu jsme přijali všechny opatření pro to, aby jsme tomu zabránili a v průběhu těch přesunů jsme zhruba 5 konvojů dostali mimo Českou republiku v noci. Ten zbytek už se dostal do denní situace, protože ty konvoje byly rozděleny na 14 samostatných skupin s hodinovýma rozestupama, tak si vemte jenom to, že než začnou ty přesuny z bodu A do bodu B, tak je to 14 hodin přejet Českou republiku ze Staré Boleslavy na hranici se Slovenskem je pro ty transportéry 8 hodin. Takže jsme to plánovali, měli jsme připravený alternativní scénáře, proto se nám podařilo dostat 4, 5 konvojů mimo dálnici. Bohužel 4 už byly v průsmyku, takže ty jsme museli už nechat jet.
Generál Aleš Opata byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuju za váš čas, za vaše odpovědi a ať se vám i v dalších letech daří.
Já děkuji vám i divákům, pěkný den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám.